Памагчы, напрыклад, адзеннем тым, хто мае ў гэтым патрэбу. Што датычыць новага году, яго чакаюць і за кратамі, кажа Андрэй Пачобут.
Безумоўна, што ў турме таксама чакаюць святаў. Ну, гэта безумоўна вельмі сумна і прыкра знаходзіцца падчас святаў у зняволенні. Вось я размаўляў з людзьмі, якія святкавалі Новы год ва ўмовах турмы. Гэта заўжды такая сумная падзея, вось. А ў мінулы Новы год начальнік турмы Аліеў, ён 31-га асабіста абышоў усе камеры, вось, і павіншаваў усіх з Новым годам, лічыў, каб больш у такіх умовах ніхто з зняволеных людзей, якія там сядзяць, не сустракаў Новага года. Вось так было. Так сустракалі Новы год 2011 у гарадзенскай турме.
Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілягерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 10000. Заставайцеся са свабодай.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Калі ў мяне ў кватэры не было тэлефона, даводзілася штодня па некалькі разоў бегаць у суседні двор да аўтамату, а часам і далей, калі хуліганы абрывалі слухаўку. Калі ж тэлефон нарэшце паставілі, давялося мала спаць. Начныя тэлефанаванні, у тым ліку ад незнаёмых людзей, хутка зрабіліся нормай. У тую снежанскую ноч 91-га званілі з Віцебску. Сказалі, што з вайсковага аэрадрому перагналі 7 самалётаў у Расію. Адзін за адным, цягам гадзіны. Я пачаў абзвоньваць прыёмныя Кебіча і Шушкевіча. Там сказалі, што могуць толькі зафіксаваць паведамленне. Дазваніўся да намесніка старшыні Верхоўнага Савета Шаладонава. Ён параіў пазваніць у штаб беларускай вайсковай акругі. Там да майго паведамлення паставіліся спакойна, нібыта так яно і павінна быць. І ў гэтым не было нічога дзіўнага. Вайскоўцы, якія дыслакаваліся на тэрыторыі Беларусі, усе вайскоўцы, за выключэннем некалькіх чалавек, не падпарадкоўваліся кіраўніцтву Беларусі. Бо Верховны Савет упарта не жадаў прымаць нашу дэпутату БНФ прапанову аб стварэнні ўласнага войска і Міністэрства абароны. Стварылі толькі Міністэрства ў справах абароны. Штат такога складаўся з 5, калі не памыляюся, чалавек, уключна шоферам. Вось гэтыя пяцёра на чале з міністрам Пятром Чавусам і падпарадкоўваліся Верховнаму Савету і Савету Міністраў. Падпісаныя 8 снежня ў віскулях пагадненні не прадугледжвалі механізму падзелу былога савецкага войска, і на нейкі час склалася сітуацыя пэўнай нявызначанасці. Хаця з юрыдычнага пункту гледжання Беларусь з 25 жніўня мела поўнае права ствараць свае ўзброеныя сілы. Ні парламент, ні ўрад не выкарыстоўвалі гэта. А кіраўніцтва Расіі рабіла тое, што ў кулуарах Верхоўнага Савета ў тыя дні вызначалася фразай «Масква падрабае пад сябе ўсё». У сваіх інтэрв'ю з нагоды 20-годдзя віскулёўскіх пагадненняў Станіслав Шушкевіч адмовіў тое, што планавалася падпісанне некага пагаднення. Цытую: «Мы, Фокін, Кравчук, Кебіч і я, сабраліся прасіць Расію аб паставках нам вуглевадароднай сыравіны зімой 91-92 году не на рыначных умовах, таму што рынак мы не цягнулі. Вось была наша мэта, каб не замёрзнуць». І яшчэ ў інтэрв'ю «Салідарнасці»: «Незалежнасць Беларусі ўпершыню за 200 гадоў была прызнаная Расіяй. Пра гэта і марыць не маглі народафронтаўцы». Канец цытавання. Што датычна нашых мараў, дык пасля 25 жніўня 91 году прызнанне Беларусі незалежнай краінай павінна было стаць этапам у рэалізацыі самастойнай знешняй палітыкі, што мы, без усялякіх мараў, вельмі прагматычна, як гаворыцца па пунктах, прапаноўвалі рабіць кіраўніцтву Верховнага Савета. А вось на тэме спантаннасці падпісання віскулёўскіх пагадненняў хачу спыніцца крыху больш падрабязна. У выдадзенай у бібліятэцы «Свабоды» кнізе «Мой шабалёт» Пётр Садоўскі піша пра белавецкія пагадненні, цытую: «Калі ўсё адбылося, я, як беларус, не мог не вітаць гэтага. Аднак, як старшыня камісіі замежных справ нацыянальнага парламенту, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаю, што Гарбачоў пачаў бы высаджваць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджана амбіцыя старшыні камісіі замежных справ. Я разумею, што магло здарыцца і нешта горшае, пад чым, напрыклад, Кебіч, які разам Шушкевічам быў там, мог бы паставіць подпіс. І там жа можна было падпісаць нешта горшае, чым тое пагадненне». Канец цытавання. Чаму ж Пётр Садоўскі, дэпутат апазіцыі БНФ, бачыў нешта горшае? Што не задаволіла яго ў віскулёўскіх пагадненнях, якія канстатавалі спыненне існавання СССР і, здавалася б, значна спрашчалі стварэнне незалежнай беларускай дзяржавы? Думаю, тут дзве прычыны. Пра першую было намі заяўлена ў часе ратыфікацыі пагаднення 10 снежня. Мы выступалі супраць стварэння СНД, бачыўшы ў ім абсалютна непатрэбную структуру, здольную з цягам часу пераўтварыцца ў механізм рэалізацыі Масквой імперскіх памкненняў. І ў гэтым сваім прагнозе, як паказаў далейшы час, не памыліліся. Другая прычына – найважнейшы дакумент пісаўся без узгаднення з тымі, хто мог бы даць кваліфікаваныя парады. Садоўскі сціпла адкідае свае амбіцыі, але я перакананы, прысутнасць у віскулях таго ж самага Садоўскага і шэрагу іншых дэпутатаў не зашкодзіла б. Так, пагадненні нарадзіліся спантанна. Ні Ельцын, ні Краўчук, ні Шушкевіч іх не планавалі. Але цяпер, праз 20 гадоў, некаторыя ўдзельнікі тых падзеяў з расійскага боку, тагачасны міністр замежных справ Козыраў і дарадца прэзідэнта Расіі Шахрай, прызналіся, што заклалі ў тэкст некалькі пунктаў, якія павінны былі ў перспектыве значна ўскладніць і насамрэч ускладнілі становішча Украіны. І ўкраінская дэлегацыя гэта прыглынула. Так што спантаннасць не зашкодзіла зрабіць шматгадовыя камбінацыі прадстаўнікам Расіі. Пра беларусаў Козыраў і Шахрай змаўчалі. Пэўна ж, галоўным апанентам для Масквы бачылі Кіеў. Але ўжо 21 снежня ў Алма-Аце Масква, як цяпер зразумела, абыграла лідараў постсавецкіх рэспублік. Той саміт рэдка ўзгадваецца сёння, але ён, мне падаецца, важнае значэнне мае для канчатковай ліквідацыі СССР. Беларусь, Расія і Украіна, хаця і лічылі сябе праваперайэмнікамі, заснавальнікамі СССР і заявілі пра скасаванне яго як геапалітычнай рэальнасці, але іншыя 9 рэспублік – Латвія, Эстонія і Літва – ў працэсе не ўдзельнічалі, іншыя маглі заявіць, што не пагаджаюцца і захоўваюць СССР. Напрыклад, з цэнтрам у Алма-Аце. І такі варыянт быў зусім не гіпатэтычны. Назарбаев, як вядома, падтрымліваў Гарбачову ягоным памкненні захаваць СССР. Назарбаев не паляцеў без кулі і незалежнасць абвясціў толькі пасля адстаўкі Гарбачова. Уласна, Назарбаев мог бы скарыстаць міжнародны аўтарытэт Гарбачова, які, заўважу, прызнаваўся Захадам як прэзідэнт СССР і пасля віскулёў, да моманту сваёй адстаўкі 25 снежня. Канешне, такі квазі-СССР праіснаваў бы нядоўга, але праблемаў нам ён бы мог нарабіць багата. Таму вельмі важна, што ў Алма-Аце лідары рэспублік пагадзіліся з неабходнасцю ліквідацыі СССР. На сустрэчу ў Алма-Ату Шушкевіч запрасіў лідара апазіцыі БНФ Зенона Пазняка. Па вяртанні з Алматы Пазняк сабраў дэпутатаў апазіцыі БНФ у 363 пакоі Дому ўраду і праінфармаваў пра саміт. Ён адзначыў моманты, якія, як падаецца, да гэтага часу шырока не асветленыя, але зафіксаваныя былі мной у пратаколе пасяджэння апазіцыі. Так, некаторыя лідары азіяцкіх рэспублік пажадалі скасаваць берасцейскае пагадненне, каб самім лічыцца заснавальнікамі. Прыкметна, дарэчы, што ў тыя дні падпісанае 8 снежня пагадненне яшчэ не займела назву белавежскіх ці віскулёўскіх. Называлі мы яго па адміністрацыйным цэнтры вобласці, дзе яно было падпісанае – берасцейскі. Была падрыхтаваная дэкларацыя аб адзінай еўразійскай прасторы. Пазняк таксама расказаў, што Ельцын паводзіў сябе як гаспадар – і пад вечар не асабліва стрымліваў сябе ў алкаголі. Каманда Ельцына пры гэтым, аднак, выявіла прафесіяналізм у адстойванні расійскіх інтарэсаў. Доступ на саміт Пазняк, як і большасць членаў беларускай дэлегацыі, не меў і не мог даваць парады Шушкевічу і Кебічу. Аднак і тыя парады, якія дэлегацыя давала Шушкевічу, не заўсёды выконваліся спікерам, у прыватнасці пра немэтазгоднасць далучэння да СНД Арменіі і Азербайджану як ваюючых краінаў. Але самае нечаканае і непрыемнае здарылася ў канцы саміту. Слова аднаму з удзельнікаў падзеі тагачаснаму міністру замежных спраў Пятру Краўчанку. Цытую ягоную кнігу «Беларусь на распуцце» или «Правда о белавежскім саграшэнні». У асноўнай частцы алмацінскага саміту, які праходзіў за зачыненымі дзвярыма, удзельнічалі толькі першыя асобы рэспублік, кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў. Астатнія члены дэлегацыі чакалі вынікаў перамоў у іншым памяшканні. Пасля завяршэння сустрэчы да беларускай дэлегацыі выйшаў Станіслаў Шушкевіч і распавёў пра прынятыя рашэнні. Як бы паміж іншым ён адзначыў, што па просьбе Бараса Ельцына усе ўдзельнікі саміту пагадзіліся прызнаць Расію праваперайемніцай Савецкага Саюза ў Радзе бяспекі ООН і ўласнікам ядзернай зброі. Мы адчулі сапраўдны шок. Выходзіла, што Шушкевіч нас проста здаў. Здаў нацыянальныя інтарэсы Беларусі, якая адным махам пазбавілася галоўных козыраў на перамовах з Расіяй аб падзеле ўласнасці былога саюза. Канешне, ён не меў права прымаць такія рашэнні, не параіўшыся з усім складам дэлегацыі. Не даводзілася сумнявацца, што цяпер мы не атрымаем ад Ельцына нічога. Памятаю, як я накінуўся на спікера, спрабуючы патлумачыць яму, што ён нарабіў, але Шушкевіч у адказ мармытаў нешта неўцямнае. Другім чалавекам у нашай дэлегацыі, які цалкам усвядоміў увесь драматызм сітуацыі, быў мой даўнішні апанент Зянон Пазняк. Ён спахмурнела назіраў за нашай перапалкай і, сумна уздыхнуўшы, вымавіў такую фразу. «Шушкевіч не клапоціцца аб дзяржаўных інтарэсах бацькаўшчыны». Канец цытавання. Тут адзначу, што рашэнне, пра якое узгадывае Пётр Краўчанка, было няўпроставым парушэннем дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Артыкул 5, сярод іншага, канстатуе, што Беларусь мае права на сваю долю ў агульнасаюзнай маёмасці адпаведна ўкладу беларускага народа і як рэспубліка заснавальніца Савецкага Саюза, якая была яго правадзейным суб'ектам, мае права на сваю долю ад алмазнага, валютнага фондаў і залатога запасу СССР. З гэтага моманту пра сваю долю ў алмазным фондзе і ў залатым запасе СССР роўна як і пра долю ў газавых, нафтавых ды іншых распрацоўках, якія рабіліся не без удзелу Беларусі, можна было сапраўды толькі марыць. Што ж датычна маёмасці за мяжой, дык савецкія дыпламатычныя місіі ў некаторых сталіцах налічвалі да 60 будынкаў. Карпусы ў Вашынгтоне і ў Парыжы займаюць па кварталу. Усё гэта адышло да Масквы. Такія рашэнні тады апраўдывалі тым, што ў якасці кампенсацыі Масква бярэ на сябе знешнія запазыкі СССР. Мы ж у апазіцыі былі нязгодны з такім варыянтам. Яшчэ ў восень 90-га прынялі зварот да міжнароднай супольнасці, у якой папярэджвалі, што беларускі народ не будзе плаціць па запазыках, якія набірае Гарбачоў для ўтрымання збанкрутаванай сацыялістычнай эканомікі. Але ўявім сябе нават, што Беларусь бы прыняла частку запазыкаў СССР. Пры разумнай эканамічнай палітыцы Беларусь магла б разлічыцца са сваёй доляй даволі хутка. Быў яшчэ адзін фактар, які прыгадваў Краўчанка – ядзерная зброя. Наяўнасць ядзернай зброі давала магчымасць не шантажаваць, а папрасіць Захад дараваць гэтую частку запазыкі. БНФ быў ініцыятарам абвяшчэння без ядзернасці Беларусі, Але мару пра свабодную ад атамных боегаловак краіну мы лічылі неабходным ажыццяўляць прагматычным шляхам пры абавязковым выкананні інтарэсаў Беларусі. Можа быць, гэта спачатку не вельмі спадабалася Захаду, але яшчэ ў сярэдзіне 91-га Захад і чуць не жадаў пра незалежнасць Беларусі. Між іншым, Пазняк тады расказаў, што альтэрнатывай перадачы Расіі крэсла ў Радзе бяспекі АН была магчымасць заняць гэтае крэсла Японіяй. Як па мне, дык Японія – неблагі варыянт з улікам таго, як наступныя 20 гадоў галасавала і галасуе Расія ў Радзе бяспекі АН. На тым пасяджэнні апазіцыі пасля Алматы Лявон Баршэўскі сказаў фразу, якую я і сёння чую даслоўна і з ягонай інтанацыі. «Імперія развалілася». Крыві было праліта, але магло быць значна болей. 25 снежня Міхаіл Гарбачоў заявіў пра адстаўку. Як не дзіўна, але я слухаў ягоную прамову, якая транслявалася, са спачуваннем. Пры ўсёй непаслядоўнасці, а апошнія гады і антыдэмакратычнасці ягонай палітыкі, менавіта Гарбачоў, безумоўна не прадбачучы выніку, паклаў пачатак разняволіванню жыцця. Мужнасць Гарбачоў у ягоным рашэнні аб адстаўцы – ацэнена будзе намі значна пазней, калі прэзідэнты і правадыры пакажуць прыклады чапляння за ўладу танкамі, дубінкамі АМАПу, кіданнем у выбарчы бурны фальшывых бюлетэняў і кіданнем у турмы палітычных апанентаў. У той дзень з крамлёўскага купалу быў спушчаны чырвоны сцяг, і СССР канчаткова спыніў існаванне. Але Масква засталася Масквой.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Сапраўды Масква заставалася Масквой з імперскімі рэфлексамі. 30 снежня 91-го у Менск прыбыў галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі СНД маршал Шапашнікаў. Як расказаў у інтэрв'ю корэспандэнту навінаў БНФ міністру справах абароны Рэспублікі Беларусь Пётр Чавус, цытую, у маршала Шапашнікава было жаданне працягнуць цяперашняе становішча, каб Міністэрства па справах абароны Рэспублікі Беларусь займалася сваімі прыватнымі пытаннямі, а беларуская вайсковая круга, застаючыся ў падпарадкаванні Масквы, вырашала свае пытанні самастойна. Яму было афіцыйна заяўлена, што Беларусь як незалежная дзяржава мае права ствараць уласныя ўзброеныя сілы, і мы маем права гэтым займацца. Пакуль гэтая праблема застанецца адкрытай, але мяркую яна вырашыцца на бліжэйшай сесіі Вярхоўнага Савета ў інтарэсах нашага народу і дзяржавы. Канец цытавання. Закон аб узброеных сілах Вярхоўны Савет сапраўды прыме, але толькі ў сакавіку 92-го, страціўшы не адзін месяц у той час, калі сапраўдны дзень ішоў за год, і пры тым, што адпаведныя праекты мы, апазіцыя БНФ, прадставілі Верховны Савет яшчэ ў верасні 91-га. У эканоміцы сітуацыя была не менш драматычнай. У снежні 91-го году інфляцыя, больш правільна гіперінфляцыя, дасягала 20% у дзень. Гэта значыць, за 5 дзён грошы абясцэньваліся ўдвая. Старыя савецкія грошы, бо ўласныя Верховны Савет і ўрад увозіць не збіраліся. Прылавкі ў крамах былі пустыя. У тыя дні дэпутат апазіцыі БНФ, намеснік старшыні камісіі Верховнага Савета па навуцы і тэхніцы Владзімір Заблоцкі пісаў: «Тавары ў крамах не з'явяцца, пакуль няма стымулу да іх вытворчасці. Гэта аксіёма. Апазіцыя, напрыклад, прапаноўвала ўвесці натуральны прадуктовы падатак у якасці платы за зямлю ў памер 25% ад вырабленага. 75% заставаліся вытворцам для свабоднага гандлю. Урад адхіліў гэтую прапанову. Страчаны час і для ўвядзення беларускага талера. Прэм'ер-міністр Кебіч горда заявляў пра тое, што з 1 студзеня Беларусь будзе ў стане перайсці на ўласную валюту. Але гэтыя заявы апынуліся звычайным ашуканствам дэпутатаў і ўсяго народу. Сёння мы не можам надрукаваць нават дастатковыя колькасці шматразовых купонаў, якія могуць быць падроблены на любым японскім ксераксе. А калі ўлічыць, што пераход на ўласную грашовую сістэму – гэта не проста друкаванне грашовых знакаў, а вялізны комплекс эканамічных і дзяржаўных мерапрыемстваў, дык можна сказаць, што да пераходу на ўласную валюту мы абсалютна не падрыхтаваныя. Мы, як заўсёды, спыніліся і не паспяваем за іншымі рэспублікамі, пісаў Уладзімір Заблоцкі. У снежні 91-го мы удакладнілі канцэпцыю эканамічных рэформаў, якую на кожнай сесіі прапаноўвалі Верховнаму Савету. Яна мела вялікі сацыяльны блок, захаду ў справе абароны спажывецкага рынку, лібералізацыю цэнаў, перавод дзяржзакупак на вольныя і рознічныя цэны, змену структуры датацыі ў дзяржбюджэце, увядзенне мытнага кантролю, заканадаўчае забеспячэнне пераходу да рынку, блок законаў аб органах дзяржмаёмасці, аб інтэлектуальнай уласнасці, в органах фінансава-падатковай сістэмы. Вялікую ўвагу мы надавалі сельскай гаспадарцы. Так прапаноўвалася скасаванне актаў перадачы зямлі ў вечную ўласнасць калгасам, збалансаванне падаткаў і цэнаў у сферы сельгасвытворчасці, гарантаванне селяніну магчымасці бесперашкодна гандляваць на рынках, стварэнне сялянскага банку для забеспячэння зямельнай рэформы і ільготнага фінансавання фермерскіх гаспадарак. Нарэшце мы лічылі неабходным пераарыентацыю прамысловасці рэспублікі на выпуск тавараў паўсядзённага попыту, што было вельмі актуальна ў час, калі за ўсім ад лямпачкі да посуду выстройваліся вялізныя чэргі. Мэблю ці лядоўні не прыгадываю. Іх папросту было не дастаць. Хопіць палітычна балбытні, давайце думаць, як дапамагчы працаўнікам сяла. Такія заклікі чуліся з вуснаў дэпутатаў аграрыяў кожны раз, калі мы спрабавалі навесці парламент на абмеркаванне надзённых палітычных пытанняў. Неяк Шушкевіч назваў усіх гэтых старшыняў калгасаў і дырэктараў саўгасаў чырвонымі баронамі. Страшна пакрыўдзіліся яны і ніколі не даравалі Шушкевічу тых словаў. Між тым, шкода, якую нанеслі гэтыя аграры і беларускай эканоміцы, гіганцкая. Кожныя паўгады на іх заклік Верховны Савет выдзяляў неапраўдана вялікія бюджэтныя сродкі на падтрымку збанкрутаванага аграрнага сектару. З такім жа поспехам тыя мільярды можна было выкідваць у сметнік. Дрэнна, аднак, было тое, што грошы яшчэ больш накручвалі інфляцыю. Потым мне паказалі катэджы некаторых былых маіх калег-дэпутатаў, аграрыяў, якія папракалі нас, фронтаўцаў, абыякавасцю да праблем простага селяніна. Не ведаю, як мільярдэр, але просты амерыканскі чы чэшскі мільянер маштабам тых маёнткаў пазаздросціў бы дакладна. Яны былі аграрыямі, прамыславікамі, вайскоўцамі, камунальшчыкамі, і ўпарта не жадалі рабіцца палітыкамі. У тыя дні непрафесіяналізм большасці дэпутатаў Верховнага Савету рабіўся ўсё больш відавочным. Магчыма, з прэзідыуму Станіслаў Шушкевіч ён быў яшчэ больш лепей бачны, чым нам залі. У лістападзе Шушкевіч прапанаваў свой варыянт рэформы Верховнага Савета, з якім, аднак, мы пагадзіцца не маглі. У мяне захаваўся напісаны мной 6 снежня тэкст заявы для журналістаў. Наколькі памятаю, ён нідзе не друкаваўся. Праз два дні галоўнай тэмы зрабіліся віскулі. Цытую. Рэформа Верховнага Савета, якую прапаноўвае Шушкевіч, прадугледжвае стварэнне стала дзеючага парламенту ў колькасці 90 дэпутатаў. Цяперашні ж Верховны Савет абвяшчаецца з'ездам. Заганнасць такога варыянту відавочная. Па-першае, усе 346 цяперашніх дэпутатаў маюць паўнамоцтва сваіх выбаршчыкаў на законатворчую дзейнасць у поўным аб'ёме, і якое б не было абразання іх правоў супярэчыць Канстытуцыі. Па-другое, Шушкевіч не хавае таго, што новы Верховны Савет будзе злепкам старога па суадносінах палітычных сілаў. Паводле ягоных словаў, цяпер члены апазіцыі складаюць дзясятую частку ад агульнай колькасці дэпутатаў, прычым 8 дэпутатаў ад апазіцыі працуюць на прафесійнай аснове. У выпадку, калі Верховны Савет будзе фармавацца да выбарамі новых членаў з ліку дэпутатаў і 8 апазіцыянераў патрапляюць ягоны склад, я буду дамагацца абрання лідара апазіцыі Пазняка, заявіў Шушкевіч Наваполацку, дык такім чынам працэнтныя суадносіны застануцца ранейшымі – 1:10. Прытым, і гэта не можа не ведаць Шушкевіч, шмат такія прапановы апазіцыі збіралі больш, чым палову галасоў у парламенце. Калі улічыць, што ў лік новых прафесійных дэпутатаў увойдуць у асноўным партыйныя функцыянеры, што засталіся без працы, дык такая рэформа толькі ўмацуе пазіцыі пракамуністычнай номенклатуры. Зрэшты, члены апазіцыі пагадзіліся б на рэформу структуры Верховнага Савета, але толькі ў тым выпадку, калі на прафесійную аснову дэпутаты пераходзілі па ўласным жаданні, а не па волі парламенцкай большасці. Канец цытавання. Як бачна, мы згодныя былі нават на стварэнне прафесійнага парламенту са складу дэпутатаў Верховнага Савета, тэарэтычна нават усіх 346, але менавіта прафесійнага, у якім дэпутаты былі б палітыкамі і законатворцамі. Але і гэтая наша прапанова была адкінутая. Галоўныя прэтэнзіі да дэпутацкай большасці Верховнага Савету з нашага боку заставалася нежаданне рабіцца парламентам суверэннай краіны, прымаць палітычныя рашэнні, якія б умацоўвалі дзяржаўнасць. Вычарпаўшы за 4 месяцы з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі ўсе магчымыя сродкі ўздзеяння на Верховны Савет і ўрад, выступы з трыбуны ад мікрафонаў Верховнага Савету, дыскусіі на пасяджэнні парламенцкіх камітэтаў, размовы ў кулуарах, хаджэнне па кабінетах, пераконванне, угаворванне, словам, увесь парламенцкі арсенал, мы прыйшлі да высновы, якую 29 снежня Зенон Пазняк выклаў на Соме БНФ, цытую. Пасля алма-ацінскай сустрэчы расклад ціла змяніўся ў некарысны для Беларусі бок. Інтарэсы Расіі і Украіны застаюцца процілеглымі, але ранейшыя патрэбы ў Беларусі з ростам колькасці ўдзельнікаў садружнасці ў іх няма. Кіраўніцтва ж рэспублікі мае ілюзіі, быццам сапраўды ўтварылася нейкая садружнасць. Унутраная сітуацыя на Беларусі пагаршаецца, не ствараецца ўласнае войска, не рыхтуюцца ўводзіны сваёй валюты. У такім становішчы апазіцыя БНФ абвясціла пра стварэнне ініцыятыўнай групы дзеля правядзення рэферэндуму аб роспуску Верховнага Савету і аб новых выбарах, заявіў Зенон Пазняк на пасяджэнні Соймы БНФ 29 снежня 91 году. Такім чынам мы запатрабавалі новых выбараў, на якія разлічвалі, як такім чынам мы запатрабавалі новых выбараў, на якіх разлічвалі як мінімум узмацніць пазіцыі прыхільнікаў незалежнай дзяржавы, прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў. У прынцыпе, гэта было лагічна. Новая краіна, новы парламент і новая ўлада. Але гэта ўжо іншая старонка гісторыі Беларусі па-за межамі 91-го году.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. «Свабода» нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас svaboda.org.
«Свабода» нон-стоп.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!